the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
การประชุมในวันนี้นั้นไม่ใช่เป็นการประชุมเพื่อมาสอนพระคัมภีร์เป็นเซมินาแบบว่ามาสอนพระคัมภีร์ลึกซึ้งอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยในการประชุมในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านได้พบไฟของพระเจ้าและชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงดังนั้นผมจะเทศนามากกว่าสอนพระคัมภีร์จะเทศนาว่าเรื่องเกี่ยวกับไฟของพระเจ้าเป็นอย่างไรและหนุนใจให้ท่านเกิดความเชื่อทุกอย่างที่เราได้มาจากพระเจ้านั้นมาจากความเชื่อและหลายครั้งเรามีความคิดเก่าๆที่มันผิดอยู่ในสมองของเราที่เราเรียนมาจากอาจจะตั้งแต่เด็กๆหรือว่าเรียนมาจากโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์หรือเรียนมาจากคนบางคนที่เขาสอนเราแต่เขาไม่เข้าใจพระคัมภีร์เต็มที่นะครับตอนที่พบไฟใหม่ๆก็เหมือนกับที่คำพยานเมื่อกี้บอกว่ามันงงๆและเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วเป็นประโยชน์จริงๆไหมแต่ก็ตอนนี้ผ่านมาแล้ว15ปีก็พบว่าไฟของพระเจ้าเป็นเรื่องจริงและผมยอมรับจริงๆว่าทุกปีที่ผ่านไปนี่นะครับมีความมั่นใจและมีความลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นว่าคริสเตียนทุกคนในโลกนี้นั้นจำเป็นต้องได้รับไฟของพระเจ้าไม่ใช่เป็นแค่เครื่องประดับบางทีเราอาจจะมีเครื่องประดับและเราบอกว่าถอดออกก็ได้อาจจะถอดตุ้มหูออกก็ไม่เป็นไรเราก็ยังอยู่ได้แต่ตอนนี้เมื่อผมสังเกตในพระคัมภีร์และสังเกตชีวิตคริสเตียนที่ไม่เคยพบไฟกับคริสเตียนที่พบไฟจริงๆผมได้มาถึงจุดที่ถึงบางอ้อแล้วว่าถ้าคริสตจักรหรือคริสเตียนไม่มีไฟนั้นเขาจะขาดมากเลยสิ่งที่พระเจ้าอยากจะประทานให้แก่เขาผมถึงมีภาระใจอยากจะนำไฟไปที่ต่างๆทั่วโลกนี้แน่นอนผมมีเวลาจำกัดก็คงไปทุกที่ไม่ได้ผมเพิ่งบินมาจากประเทศญี่ปุ่นและนำไฟไปประเทศญี่ปุ่นผมก็ท้าทายคนที่ญี่ปุ่นว่าให้เขาเปิดโบสถ์ที่มีไฟทั่วประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าคริสเตียนในประเทศญี่ปุ่นมีปัญหามากจริงๆอ่อนแอไม่เติบโตไม่รู้เรื่องไม่มีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรมีปัญหาคนเจ็บในคริสตจักรเยอะมากเพราะว่าคริสตจักรมีแต่กฎมีแต่ศาสนาแต่ไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงไฟนั้นผมไม่ได้พูดถึงว่าไฟที่เอาไปหุงต้มทำอาหารพูดถึงไฟก็คือพูดถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งลงมาในโลกนี้มาเยี่ยมคริสตจักรของพระองค์เพื่อเหตุผลบางประการและเมื่อพระองค์ลงมาแตะเรานั้นจุดประสงค์ของพระองค์ก็คือต้องการให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นและให้เราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นปัญหาของคริสเตียนในโลกส่วนใหญ่ก็คือว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็คิดว่าพอแล้วเรารอดแล้วไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟไปโบสถ์บ้างไม่ไปโบสถ์บ้างเติบโตหรือไม่เติบโตก็ไม่เป็นไรโกหกก็ยังโกหกเหมือนเดิมจะโกงก็โกงเหมือนเดิมทำนิสัยอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดว่าเรารอดแล้วแต่ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเติบโตและเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ถ้าคริสเตียนไม่ถูกสอนว่านั่นคือเป้าหมายของเราเราก็จะอยู่แบบเช้าชามเย็นชามเราก็จะอยู่แบบแค่ขอรอดไม่ต้องตกนรกบึงไฟเขาก็จะไม่มีรางวัลในสวรรค์เขาก็จะอยู่แบบผู้พ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวเงินก็หมดทะเลาะกันสามีภรรยาเพราะอะไรเพราะไม่เติบโตผมสังเกตว่าปัญหาในครอบครัวส่วนใหญ่ที่สามีภรรยาทะเลาะกันจริงๆแล้วรากก็คือว่าเขาไม่เติบโตเป็นทารกฝ่ายวิญญาณก็เลยเหมือนกับเด็กๆสองคนมาอยู่ในบ้านตีกันอยู่ตลอดเวลา ผมอยากจะท้าทายหนุนใจคริสเตียนทุกคนในห้องนี้และทั่วประเทศไทยว่าอยากให้ท่านนั้นตัดสินใจอยากเติบโตไปกับพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าจริงๆแน่นอนเราไม่สามารถจะเติบโตได้แค่รู้พระคำเพราะพระคำแค่มาเปลี่ยนความคิดในสมองแต่ข้างในชีวิตของเรานั้นยังมีสิ่งสกปรกโสมมมีผีร้ายวิญญาณชั่วหรือมีรากบางอย่างที่มันฝังลึกแล้วเราไม่สามารถขจัดมันได้เองเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งไฟลงมาในคริสตจักรและที่จริงแล้วไฟเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในคริสตจักรที่จะเตรียมคริสตจักรให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระคริสต์ถ้าคริสตจักรไม่มีไฟความบาปก็จะเต็มคริสตจักรไปหมดและคริสเตียนก็จะเติบโตช้ามากหรือในที่สุดก็จะแป๊กก็คือไม่เติบโตและดำเนินชีวิตเหมือนกับชาวโลกแล้วผมก็เห็นอย่างนั้นจริงๆชีวิตคริสเตียนผมนั้นแบ่งออกเป็น2ตอน15ปีแรกนั้นไม่รู้จักไฟและ15ปีหลังนั้นรู้จักไฟชีวิตเปลี่ยนจริงๆผมเพิ่งมีโอกาสได้นำไฟไปประเทศญี่ปุ่นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแล้วผมเห็นคนญี่ปุ่นที่เขาเอาไฟจริงๆนะครับเปลี่ยนเร็วมากๆเลยชีวิตจากผมพบบางคนที่เป็นหนุ่มสาวที่เดิมดำเนินชีวิตตอนแรกเนี่ยไม่เอาพระเจ้าเลยแบบเย็นชามากตอนนี้เปลี่ยนจนอยากจะเป็นสบอตอนนี้อยากจะเป็นนักเทศชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเลิกทำบาปรักพระเจ้ารักคนชีวิตทำไมเขาโตมากแล้วคนพวกนี้เขาโตในคริสตจักรนะคือเขาเป็นรุ่นที่สองแล้วแต่เขาก็อ่อนแอไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไม่มีจิตใจที่อยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นจนกระทั่งเขามาที่การประชุมของผมที่คริสตจักรของผมแล้วมาพบไฟของพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับมาเรื่อยๆมาพบไฟอยู่เรื่อยๆตอนนี้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงคริสตจักรของเขาก็เริ่มดีขึ้นมีคนหนุ่มสาวเข้ามาหาพระเจ้ามากขึ้นผมอยากจะหนุนใจว่าไฟของพระเจ้าเป็นจริงและถ้าท่านเป็นคริสเตียนที่อยากจะเติบโตจริงๆเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอยากเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นอยากจะดำเนินชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่เกิดผลท่านต้องอยู่ในไฟของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องไฟของพระเจ้านั้นพูดในพระคัมภีร์เยอะมากหลายคนบอกว่าคุณหมอพูดเรื่องอะไรไม่เห็นเลยในพระคัมภีร์เรื่องไฟไม่จริงหรอกที่จริงพระเจ้าพูดเยอะมากผมยกตัวอย่างในหนังสือดานีเอลบทที่7ข้อ9ถึง10นั้นได้พูดถึงไฟที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าดูอยู่มีหลายบัลลังก์ถูกล้มลงและผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับและฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะพระเกศาที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิงกงจักรของพระบัลลังก์นั้นก็เป็นไฟลุกทานไฟพุ่งออกและไหลออกมาต่อเบื้องพระพักของพระองค์คนนับแสนแสนปรนิบัติพระองค์เห็นไหมครับว่าที่พระบัลลังก์ของพระเจ้ามีไฟที่จริงแล้วพระคัมภีร์ที่พูดออกมาอย่างนี้นะครับพยายามให้เราเห็นภาพใช้ภาษามนุษย์คำว่าไฟที่จริงก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพระเจ้าพยายามอยากให้เราเห็นภาพว่าพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในโลกนี้ด้วยความร้อนด้วยไฟเพื่อมาล้างเผาผลาญเวลาก่อนผมผ่าตัดเนี่ยเขาจะเอาเครื่องมือเข้ามาในห้องผ่าตัดและเครื่องมือนั้นต้องไปผ่านตู้อบที่มีความกดดันสูงและใช้ความร้อนขึ้นไปสูงมากกว่า100องศาเซนติเกรดเพื่อฆ่าแบคทีเรียและก็ฆ่าไวรัสรวมถึงโรคไวรัสเอดต้องฆ่าให้หมดเลยและถาดที่ออกมาที่มีเครื่องมือผ่าตัดนั้นจะบริสุทธิ์ไม่มีแบคทีเรียแม้แต่นิดเดียวเช่นเดียวกันถ้าเขาอยากจะทำทองให้บริสุทธิ์เขาก็ต้องใช้ไฟเผาผลาญให้สิ่งไม่บริสุทธิ์ลอยขึ้นมาอยู่ที่ข้างบนแล้วก็ตักสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปให้กลายเป็นทองคำที่บริสุทธิ์เมื่อเราพูดถึงไฟก็คือความบริสุทธิ์เมื่อเราพูดถึงไฟก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณที่ลงมาเผาผลาญล้างชีวิตเก่าๆของเราออกไปให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อวานนี้ผมได้รับคำพยานจากสมาชิกคนญี่ปุ่นคนนึงเขาพูดกับผมบอกว่าเขาขอบคุณพระเจ้ามากสำหรับไฟเขาเรียนรู้ว่ามาเป็นคริสเตียนนั้นเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนสมัยก่อนมาพบไฟเจออะไรนิดนึงก็ท้อใจเจออะไรหน่อยก็รู้สึกมันหมดกำลังแต่เขาบอกว่าตั้งแต่เขามาพบไฟชีวิตเขาบริสุทธิ์ขึ้นเหตุการณ์ข้างนอกเหมือนเดิมแต่ไม่กระทบเขาอีกต่อไปเพราะข้างในมันเปลี่ยนไปแล้ว
เข้าใจเห็นผลไหมครับโลกเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมคนก็ยังไปทำงานก็ต้องกินข้าวต้องนอนแต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะไฟนะมันล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราทำให้เราเป็นคนใหม่ข้างในจริงๆแล้วเราไม่สามารถถูกกระทบด้วยเหตุการณ์ภายนอกได้อีกต่อไปเราสามารถเข้มแข็งในทุกสถานการณ์ได้ไฟของพระเจ้ามันล้างชีวิตของเราดังนั้นเรื่องไฟของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องจริงในหนังสือกิจการบทที่9นั้นอาจารย์เปาโลกำลังเดินทางไปข่มเหงคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสขณะที่เดินทางไปนั้นพระคัมภีร์บอกว่าก็มีแสงสว่างนะครับผมจะอ่านในหนังสือกิจการบทที่9ให้ฟังนะครับเมื่อเซาโลเดินทางไปใกล้ถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นในทุกคนพูดสิครับในทันใดนั้นเวลาที่พระคัมภีร์พูดถึงการมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้านั้นหลายครั้งพระเจ้าใช้คำว่าในทันใดนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า suddenly คือพระเจ้ามาปรากฏทันทีทันใดท่านเตรียมตัวไม่ทันพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านในทันทีทันใดมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้รอบซาโลจึงล้มลงถึงดินเมื่อซาโลพบไฟของพระเจ้าเขาหมดแรงแล้วเขาล้มลงถึงดินในพระคัมภีร์ตั้งแต่หนังสือปฐมกาลจนถึงหนังสือวิวรณ์นั้นทุกครั้งที่คนพบไฟของพระเจ้าหรือพบการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเขาจะล้มลงบนพื้นนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาให้เกียรติพระเจ้าเขาไม่เย่อหยิ่งต่อพระเจ้าเขาจะล้มลงหมดแรงและให้เกียรติลงบนพื้นเพื่อให้เกียรติพระเจ้านะครับอาจารย์เปาโลตอนนั้นเรียกชื่อว่าซาโลนั้นก็พบไฟของพระเจ้าและหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาอาจารย์เปาโลซึ่งเรียกตัวเองว่าในบรรดาคนบาปทั้งหมดข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่แย่ที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาเข็นฆ่าคริสเตียนพระเจ้ายังแตะเขาแล้วเปลี่ยนเขากลายเป็นอัครทูตออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรชีวิตของอาจารย์เปาโลนั้นได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและชีวิตของเขาเปลี่ยนจากดำเป็นขาวเพราะเขาพบไฟของพระเจ้าและหลังจากนั้นก็กลายเป็นนักเทศและเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาหลายตอนถ้าพระเจ้าแตะซาโลได้คนบาปที่เลวที่สุดพระเจ้าก็สามารถแตะท่านได้นะครับหลายคนยังไม่เคยไปฆ่าคริสเตียนใช่ไหมครับอาจารย์เปาโลนี่ไปฆ่ามาแล้วถ้าพระเจ้ายังรักเขาและเลือกเขาได้พวกเราล่ะพระเจ้าก็แตะเราได้เหมือนกันในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าอยากจะให้ไฟของพระองค์ลงมาแตะทุกคนในคริสตจักรไม่ใช่แค่คนบางคนและเมื่อเราถูกแตะโดยไฟของพระเจ้าชีวิตของเราจะเป็นไทยและชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงจริงๆวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้มาพบไฟของพระเจ้าถ้าท่านเคยพบแล้วก็พบอีกได้พบไปเรื่อยๆจนชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงเมื่อเราฉายแสงเข้าไปในห้องใดห้องหนึ่งเราก็จะพบสิ่งต่างๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆในห้องนั้นถ้ามีหนูมันคลานอยู่ถ้าไฟปิดสนิทเราก็จะไม่เห็นหนูไม่เห็นแมลงสาบไม่เห็นจิ้งจกไม่เห็นสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่บนพื้นเมื่อเราเปิดไฟเราเห็นเราก็จะรู้ว่าในห้องนั้นมีหนูไหมมีแมลงสาบไหมเช่นเดียวกันเมื่อพระเจ้าส่งไฟเข้ามาในชีวิตของเราเราจะเริ่มเห็นจุดอ่อนของตัวเองเราจะเริ่มเห็นปัญหาในชีวิตของเราเองเราจะเห็นหนูตายในชีวิตของเราเองเราจะเห็นแมลงสาบในชีวิตของเราเองเพื่อพระเจ้าจะถามเราว่าอยากจะขจัดมันออกไปไหมแล้วเมื่อเราตอบว่าใช่แสงนั้นไฟความร้อนนั้นก็จะเผาทำให้สิ่งเหล่านั้นหนูตายหรือแมลงสาบเหล่านั้นวิ่งหนีออกไปแล้วหลุดออกไปจากชีวิตของเราปัญหาก็คือว่าจุดเริ่มต้นก็คือว่าเรายินดีไหมให้พระเจ้าสำแดงว่าเรามีปัญหาอะไรในชีวิตที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทุกคนนั้นตอนที่เติบโตขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยขยะในชีวิตผมจำได้ว่าผมเติบโตขึ้นมาผมเรียนว่าเป็นผู้ชายนั้นเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรไปเกาะแกะผู้หญิงก็ไม่เป็นไรกะล่อนก็ไม่เป็นไรโกหกนิดโกหกหน่อยก็ไม่เป็นไรผมเรียนรู้ว่าเห็นแก่ตัวก็ไม่เป็นไรอยู่เพื่อตัวเองก็ไม่เป็นไรเย่อหยิ่งจองหองก็ไม่เป็นไรแม้ว่าไปตักบาตรทำบุญทุกครั้งที่มีพิธีกรรมทางศาสนาผมก็ไปทำพิธีทำกรรมทางศาสนาแต่ชีวิตผมนั้นเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งมาพบไฟของพระเจ้าพอมาพบพระเจ้าก็เปลี่ยนบ้างนะครับแต่เปลี่ยนไม่หมดจนกระทั่งมาพบไฟของพระเจ้าพระเจ้าเริ่มสำแดงว่าชีวิตผมมีสิ่งสกปรกมากมายท่าทีที่ไม่ถูกต้อง แรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องความคิดที่ไม่ถูกต้องมากมายพระเจ้าร่วมสำแดงทีละนิดทีละนิดในไฟของพระเจ้าแล้วผมก็กลับใจแล้วก็ขอร้องให้ไฟของพระเจ้านั้นล้างมันออกไปวันนี้ท่านอยากไหมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าเก็บขยะพวกนั้นในชีวิตอีกต่อไปเลยอย่าเก็บสิ่งไม่ดีเหล่านั้นในชีวิตอีกต่อไปเลยขอไฟแห่งความบริสุทธิ์มาล้างชีวิตของเราให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับใครอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์บ้างไม่มีอะไรดีกว่ามีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเพราะว่าในที่สุดนั้นโรคภัยแค่เจ็บมันจะหลุดออกไปเราจะมีความสุขในใจไม่ว่าชาวบ้านเขาจะทำอะไรเราก็ยิ้มได้หัวเราะได้เพราะจิตใจของเราบริสุทธิ์เราจะรักคนเราไม่คิดร้ายต่อคนนะครับแต่ว่าเราจะพบไฟของพระเจ้าได้อย่างไรล่ะเราจะให้พระองค์มาช่วยเราได้อย่างไรกุญแจสำคัญก็คือความกระหายหิวไม่ใช่คริสเตียนทุกคนนั้นกระหายหิวไฟของพระเจ้าบางคนบอกว่าฉันก็สบายแล้วฉันก็มีเงินมีทองไปโบสถ์สบก็รักฉันไม่เห็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยก็โกหกนิดหมั่นไส้คนหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรก็ขอไม่ตกนรกก็พอแล้วผมรู้นะครับจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนในโลกนั้นมีใจกระหายหิวอยากเปลี่ยนแปลงแล้วก็บังคับไม่ได้ถ้าพระเจ้าบังคับเขาไม่ได้นะครับผมก็บังคับเขาไม่ได้แต่ผมมีหน้าที่คือมากระตุ้นท่านมาท้าทายท่านให้ท่านเริ่มมีจิตใจกระหายหิวเริ่มเห็นตัวเองว่าชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงเพราะมิฉะนั้นแล้วท่านจะไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์มิฉะนั้นแล้วท่านก็จะอยู่ในบาปแล้วเมื่อท่านอยู่ในบาปต่อไปท่านก็เรียกผีเข้ามาในชีวิตพวกผีร้ายวิญญาณชั่วในที่สุดมันก็จะมาฆ่ามาลักแล้วมาทำลายชีวิตของท่านมันก็จะมาลักเงินของท่านมาทำลายสุขภาพของท่านท่านที่อยู่ไปได้ร้อยปีท่านอาจจะตายเร็วเพราะท่านมัวแต่ทำบาปอยู่เรื่อยๆผีร้ายวิญญาณชั่วมันก็เราอนุญาตให้มันมาเกาะกินชีวิตเราเพราะเราอยู่ในบาปแล้วพระเจ้าก็ไม่บังคับเราเพราะเรามีอิสระเสรีภาพจะเลือกทางของตัวเองแต่วันนี้ผมอยากจะหนุนใจว่าให้ท่านนั้นกระหายหิวอยากที่จะเปลี่ยนแปลงท่านรู้ไหมผมดำเนินชีวิตมา30ปีผมยังกระหายหิวอยู่เลยตอนที่เดินออกมาจากเครื่องบินมาถึงสุวรรณภูมิผมเดินไปลากกระเป๋าไปผมก็คุยกับพระเจ้าไปน้ำตาก็เริ่มตกผมรู้สึกการทรงสถิตของพระเจ้าในสนามบินพระเจ้ามาแตะผมผมเริ่มน้ำตาตกผมบอกพระเจ้าบอกผมกระหายหิวผมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตผมอยากได้รับการเจิมมากขึ้นผมไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปผมเดินไปก็คุยกับพระเจ้าไปใจผมยังกระหายหิวอยากเปลี่ยนแปลงผมรู้ว่าผมยังมีอะไรหลายอย่างในชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนจะเดินทางมานี้นะครับไม่กี่วันเนี่ยพระเจ้าเพิ่งมาพูดกับผมว่าผมมีเรื่องบางอย่างในชีวิตที่ไม่ดีผมกลับใจทันทีผมขอพระเจ้ามาล้างชีวิตของผมไอ้นิสัยอันนั้นที่มันไม่ดีเนี่ยที่ทำให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนเนี่ยขอพระเจ้าล้าง30ปีแล้วยังล้างไม่หมดเลยครับมันเยอะมากๆเลยดังนั้นถ้าท่านมาเป็นคริสเตียนไม่กี่ปีแล้วยังไม่เคยถูกไฟของพระเจ้าแตะแล้วท่านบอกว่าโอ้ผมเนี่ยสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาผมบอกให้ท่านถูกผีหลอกแล้วมันไม่มีใครหรอกครับที่สมบูรณ์เหมือนพระเยซูผมเองยังต้องเติบโตแล้วท่านล่ะเป็นคริสเตียนมาน้อยกว่าผมแล้วท่านจะบอกได้ยังไงว่าท่านตอนนี้บรรลุแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปพระเจ้าอยากจะมาขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราผีร้ายวิญญาณชั่วท่าทีที่ผิดจิตใจที่ไม่ถูกต้องนิสัยที่ไม่ดีคำสอนผิดในชีวิตอาจจะเป็นคนชอบน้อยใจหรืออาจจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมองโรคในแง่ร้ายมองใครก็หมั่นไส้ไปหมดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราไม่ควรเก็บไว้ในใจนะครับเราควรจะให้พระเจ้าล้างชีวิตของเราช่วยเหลือเรานะครับเพื่อเราจะเป็นคนที่เหมือนพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่ไร้สาระในชีวิตของพระเจ้าเผาผลาญออกไปให้หมดแต่เราต้องหิวกระหายแต่ทุกคนพูดสิครับหิวกระหายถ้าเราอยากให้ไฟของพระเจ้าช่วยเราเราต้องเป็นคนที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาผมไปประเทศญี่ปุ่นคราวนี้หลายคนถูกพระเจ้าแตะมีการรักษาโรคเยอะมากเลยคนในห้องถูกรักษาโรคหลายคนแบบหายเลยทันทีนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนทันทีผีออกต้องหลายคนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาก็มาถามผมว่าแล้วจะรักษาไอ้อย่างเงี้ยได้ยังไงจะรักษาไฟในชีวิตได้อย่างไรเขามาถามผมต้องหลายคนผมตอบเขาบอกว่าท่านจะรักษาไฟได้คือท่านต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า1ข้าพเจ้าหิวกระหายความชอบธรรมของพระเจ้าข้าพเจ้าอยากเปลี่ยนแปลงต้องจิตใจหิวกระหายถ้าท่านไม่หิวกระหายท่านก็จะไม่รับท่านก็จะไม่กินประการที่สองก็คือว่าท่านต้องรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า desperation แปลว่ามันอยากถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เป็นเหมือนพระเยซูแล้วข้าพเจ้าจะไม่ยอม desperate ไม่ทราบว่าใครเคยไปหลงรักสุภาพสตรีบ้างไหมแล้วอยากจะแต่งงานกับเขาเหลือเกินจำได้ไปตอนที่ผมไปพบอาจารย์ดาใหม่ๆเนี่ยโอ้โหหลงรักอาจารย์ดาเดี๋ยวนี้ก็ยังรักอยู่นะครับจะเข้าใจผิดว่าไม่รักแล้วแบบตอนนั้นนี่อยากจะแต่งงานกับเขาอยากจะไปเป็นแฟนเขามากเลยทำทุกอย่างเลยนะครับไปแกล้งไปยืนอยู่หน้าบ้านโบกมือให้เขาตอนนั้นยังเด็กๆอยู่นะครับทำทุกวิธีทางที่จะเป็นแฟนกับเขาให้ได้เพราะว่าเกิด desperation คืออยากจะพบผู้หญิงคนนี้ให้ได้อยากจะรู้จักเขาให้ได้เหมือนกันเราต้องรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงมากๆถ้าพระเจ้าไม่มาช่วยเนี่ยมันจะจมน้ำอยู่แล้วขอพระเจ้ามาฉุดฉันขึ้นมาผมดำเนินชีวิตแบบนี้มาแล้ว15ปีคือหิวกระหายคือรู้สึกว่าอยากให้พระเจ้าเปลี่ยนอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันอยากจะมีการเจิมมากขึ้นอยากจะขจัดนิสัยไม่ดีออกไปอยากพระเจ้าใช้ชีวิตอยากจะเป็นพระพรแก่ลูกของผมแก่หลานของผมแก่คริสตจักรของผมไปที่ไหนอยากเป็นพระพรแก่คนอื่นอยากเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นทุกวันถ้าเรารักษาใจอย่างนี้ของเราได้ตลอดเวลาผมรับรองว่าไฟจะไม่หายไปในชีวิตรับรองว่าพระเจ้าจะมาแตะท่านอยู่เรื่อยๆรับรองว่าพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านที่ห้องนอนรับรองว่าพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนท่านในรถขณะท่านเดินอยู่เหมือนผมเดินอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิพระเจ้าก็มาเยี่ยมเยียนผมที่สนามบินพระเจ้ามาแตะพระเจ้าอยากจะล้างชีวิตของเรานะครับพระเจ้ามองหาคนประเภทนี้ในโลกนี้พระเจ้ามองหาคนในประเทศไทยว่ามีใครล่ะที่มีหัวใจหิวกระหายแบบนั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงแบบนั้นบ้างในหนังสือ2พงศาวดารบทที่16ข้อ19บอกว่าเพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าตาของพระเจ้าเนี่ยมองในโลกมองหาว่าใครล่ะที่มีจิตใจสัตย์ซื่อและอยากเปลี่ยนแปลงและอยากเป็นเหมือนพระองค์ที่รักพระองค์สุดหัวใจและคนประเภทนั้นนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะสำแดงฤทธานุภาพในชีวิตของเขาและผ่านชีวิตของเขาใครอยากเห็นฤทธานุภาพทำงานในชีวิตของเราบ้างยกมือขึ้นใครอยากเห็นพระเจ้าทำงานทำการอัศจรรย์ในเรื่องการเงินทำการอัศจรรย์เรื่องการรักษาโรคและไม่ใช่ในชีวิตส่วนตัวนะครับแต่ผ่านชีวิตของเราไปถึงคนอื่นด้วยใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างผมอยากเหมือนพระเยซูจังเลยผมอยากเหมือนพระเยซูผมพูดกับพระเจ้าตลอดเวลาตอนที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยทุกคนที่ป่วยมาหาพระองค์หายหมดตอนที่พระองค์อยู่ในโลกเนี่ยทุกคนที่ผีเข้าผีออกหมดผมบอกผมขอเป็นอย่างนั้นบ้างได้ไหมผมอยากเป็นคนที่วางมือให้คนหายป่วยหมดเลยแต่ไม่ถึงจุดนั้นนะครับตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆผมมีการหายโรคในชีวิตในคริสตจักรมากขึ้นกว่า10ปีที่แล้วเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ไปญี่ปุ่นคราวนี้คนหายโรคเยอะมากๆเลยนะครับผมอยากมีการเจิมมากขึ้นอยากมีความบริสุทธิ์มากขึ้นอยากจะเป็นท่อพระพรแก่คนมากขึ้นผมเชื่อว่าผมเป็นคนคนนั้นน่ะที่พระเจ้ามองพบแล้วคุณหมอวรุณพระเจ้ามองมาจากสวรรค์บอกนี่แหละคนเนี้ยสัตย์ซื่อกับเราใจจริงกับเราจริงใจและเราจะให้ไฟแก่เจ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าแล้วผมอยากท้าทายท่านให้เป็นคนคนนั้นเหมือนกันว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนคนนั้นน่ะที่จะเปลี่ยนแปลงและขอพระเจ้าชำระล้างให้ชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นอาเมนไหมครับเราสามารถมาหาพระเจ้าด้วยใจกระหายหิวเราสามารถมาหาพระเจ้ามาที่พระบัลลังก์แห่งพระกรุณาคุณของพระเจ้าได้ด้วยความกล้าหาญและขอพระเจ้ามาแตะเราพระเจ้าแตะท่านได้ทุกที่พระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระเจ้าแตะได้ถ้าท่านอยู่เมืองไทยถ้าท่านอยู่ภาคใต้ถ้าท่านอยู่ภาคเหนือพระเจ้าแตะคนที่ญี่ปุ่นได้พระเจ้าแตะคนที่ประเทศจีนได้ผมไปญี่ปุ่นครั้งนี้มีคนบินมาจากเมืองจีนไม่มีคนบินมาจากไต้หวันเพื่อมาประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาพบผมมาพบไฟของพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าแตะเขาเขาบอกว่าเขาขออยากให้เอาไฟไปประเทศจีนบ้างผมบอกยินดีเขาจะกลับไปคุยกับนี่พวกคริสเตียนใต้ดินนะครับไม่ใช่คริสเตียนธรรมดาเพราะว่ารัฐบาลไม่ยอมให้เป็นคริสเตียนนะครับถ้าเป็นคริสเตียนนอกระบบเนี่ยจะถูกจับเข้าคุกเขาบอกอยากจะเอาไฟเนี่ยไปที่ประเทศจีนผมรู้เลยถ้าไปนะไฟลงแน่ๆเพราะพระเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่ไหนก็ตามที่มีคนกระหายหิวที่ไหนก็ตามที่มีคนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนคนที่นั่นอาเมนไหมครับไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โบสถ์นิวโฮปของผมคริสตจักรความหวังใหม่ของผมแต่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามที่ใจกระหายหิวพระเจ้าแตะท่านได้ที่นั่นพระเจ้าแตะผมได้ที่ในห้องโรงแรมบางครั้งผมนั่งอธิษฐานกับพระเจ้าในโรงแรมพระเจ้าลงมาแตะผมพระเจ้าแตะผมในรถพระเจ้าแตะผมในห้องผ่าตัด พระเจ้ามาแตะเรามาเติมเราให้เต็มมาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ถ้าเรากระหายหิวอยู่ตลอดเวลาอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจให้เราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นและบางครั้งพระเจ้าก็แตะเราเองบางครั้งพระเจ้าก็แตะโดยมีคนมาวางมือให้เราแน่นอนคนที่ใหม่ๆไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะต้องพึ่งพาผู้นำที่มีการเจิมเอามือมาวางเพื่อผ่านไฟลงไปแต่ถ้าคนที่รู้จักไฟนานๆแล้วหรือกระหายหิวมากๆไฟก็ลงมาได้โดยที่ไม่ต้องมีคนวางมือหลังๆเนี่ยผมไม่ต้องมีคนมาวางมือผมแล้วเพราะผมสามารถดูดไฟจากสวรรค์ลงมาได้เองเพราะใจผมกระหายหิวมากๆไฟก็ลงมาจากสวรรค์มาแตะผมเพราะผมรู้จักวิธีเปิดหัวใจรับไฟของพระเจ้าหลังจากมารู้จักไฟแล้ว15ปีแต่สมัยใหม่ๆเนี่ยนะผมก็ต้องออกไปให้เขาวางมือแล้วเรียนรู้ที่จะติดต่อกับไฟของพระเจ้าเพราะยังใหม่มากไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ว่าพอไปนานๆความไวฝ่ายวิญญาณเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยสามารถที่จะรับไฟของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นและการรับไฟของพระเจ้าไม่ใช่รับครั้งเดียวแล้วก็บรรลุแล้วก็จบแล้วพระเจ้าเปลี่ยนเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดทุกวันทุกวันทุกสัปดาห์ที่โบสถ์ผมนั้นพี่น้องที่โบสถ์จะถูกไฟพระเจ้าแตะตัวผมเองก็ถูกไฟพระเจ้าแตะแล้วก็รู้สึกจริงๆนะครับทุกเดือนทุกปีผ่านไปนี่เปลี่ยนจริงๆชีวิตเปลี่ยนมองย้อนกลับไปปีนี้กับปีที่แล้วผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยถ้าท่านรู้จักผมมานานๆ นะครับท่านจะเห็นเลยว่าผมเปลี่ยนถ้าท่านรู้จักผมครั้งเดียวอาจจะไม่รู้ผมสมัยก่อนไม่เป็นคนแบบนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยเพราะพระเจ้ามาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตพระเจ้าล้างเราล้างเราไปเรื่อยๆจนถึงวันที่พระเยซูทรงเสด็จกลับมาแต่ว่าเราจะต้องมาหาพระเจ้าแบบข้าพเจ้ายอมทุกอย่างแล้วอย่ามาหาพระเจ้าแบบบอกว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนั้นมาหาแบบยอมทุกอย่างพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ถ้าพระองค์จะให้ลูกร้องไห้ลูกก็ร้องไห้ถ้าพระองค์จะให้ลูกหัวเราะลูกก็จะหัวเราะถ้าพระองค์จะให้ลูกตัวสั่นลูกก็จะตัวสั่นลูกจะไม่ต่อสู้อย่ามาหาพระเจ้าแบบวิศาสนศาสตร์มาเนี่ยเรียนมาจากโรงเรียนมาจากคริสตจักรว่าไม่มีการล้มข้าพเจ้าจะไม่ล้มไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะขอสู้จนสุดหัวใจถ้าท่านมาหาพระเจ้าแบบนั้นนะครับรับรองพระเจ้าแตะท่านไม่ได้เพราะว่าท่านมีข้อแม้แล้วมาหาพระเจ้าแบบมีข้อแม้ต้องมาหาพระเจ้าแบบไม่มีข้อแม้พระองค์จะทำอะไรชีวิตลูกได้หมดทุกอย่างจะให้ลูกเมาลูกก็จะเมาจะให้ลูกร้องไห้ลูกก็จะร้องไห้ถ้าผีมันจะออกจากลูกแล้วลูกต้องไอออกมาอาเจียนออกมาลูกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างลูกจะยอมหมดเราต้องมาหาพระเจ้าแบบนั้นจริงไหมผมเป็นนายแพทย์ผ่าตัดนี่นะครับแล้วคนไข้มาหาผมเพิ่งผ่าตัดสมองไปคนหนึ่งเขาเป็นเนื้องอกในสมองผู้หญิงอเมริกันแล้วผมก็บอกเขาบอกว่าการผ่าตัดเนื้องอกมันอยู่ตรงเนี้ยผมบอกว่าขอโทษนะครับคุณผมสวยมากเลยแต่ผมต้องขอโกนศีรษะเอาผมออกถ้าไม่โกนศีรษะผมเอาเนื้องอกออกไม่ได้เขาบอกว่ายินดีค่ะผมก็เลยต้องโกนข้างหน้านี่หมดเลยแล้วก็ตัดกะโหลกเข้าไปผมบอกว่าผมต้องตัดอย่างนี้อย่างนี้นะต้องให้น้ำเกลือต้องทำอย่างนี้นึกดูสิถ้าคนไข้คนนั้นตอบว่าไม่ได้ค่ะดิฉันมีข้อแม้ห้ามโกนศีรษะห้ามให้น้ำเกลือห้ามนู่นห้ามนี่คุณหมอทำได้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นผมก็คงต้องขอปฏิเสธว่าผมผ่าตัดคุณไม่ได้เพราะคุณมีข้อแม้มากเกินไปเห็นภาพไหมครับเหมือนกันเมื่อเรามาหาพระเจ้าเราไม่ควรมีข้อแม้กับพระเจ้ามากถ้าพระเจ้าจะผ่าตัดเราถ้าพระเจ้าอยากจะทำงานในชีวิตของเราต้องมาแบบยอมเลยนอนบนเตียงผ่าตัดหนูยอมหนูยอมพระองค์จะทำอะไรก็ได้เราร้องมาด้วยปากเราข้าแต่พระเจ้ามาแตะลูกมาล้างชีวิตของลูกลูกใจกระหายหิวมากๆเลยเราต้องเป็นหัวใจอย่างนี้ตลอดเวลาเหมือนเด็กๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมกลัวมากเลยนะครับผมบอกจริงๆนะมาเป็นคริสเตียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมากคือเขาเรียกวิญญาณศาสนาวิญญาณศาสนานี่คือเหมือนพวกฟาริสีกับซาดูสีหลายคนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนี่น่ารักน่ารักโอ้รักพระเจ้าอธิษฐานพอเป็นคริสเตียนมานานๆพอได้ตำแหน่งในโบสถ์ขึ้นมาเป็นผู้นำเป็นมัคคนายกคนนี้เริ่มเปลี่ยนละเริ่มวางกล้ามมีปัญญาของฟาริสีเดี๋ยวนี้บอกไฟเฟยฉันไม่สนใจฉันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ฉันมีตำแหน่งเดินเตะท่าสวัสดีสวัสดีคือวิญญาณศาสนามันเข้ามาในชีวิตท่านที่จะถ่อมใจเหมือนเด็กๆอาเมนไหมครับถ้าเราเริ่มเย่อหยิ่งจองหองเราคิดว่าเราบรรลุแล้วเราเก่งแล้วเรามีตำแหน่งในโบสถ์แล้วเวลามาที่ประชุมแบบนี้นะครับผมบอกให้ผมไม่เคยถือตำแหน่งเวลาผมไปที่ประชุมการฟื้นฟูในประเทศอเมริกานะครับผมไม่ได้เดินเข้าไปในห้องบอกรู้ไหมผมเป็นสบมาจากซีแอตเทิลถ้าผมเดินเข้าไปแบบนั้นนะครับพระเจ้าแตะผมไม่ได้ผมต้องเข้าไปแบบยังไงครับเหมือนเด็กๆผมเป็นลูกพระเจ้าคนหนึ่งผมไม่ถือตำแหน่งวันนี้พระเจ้าจะทำอะไรลูกก็ได้ทั้งนั้น ลูกมาแบบทอมใจสุดหัวใจไม่มีตำแหน่งเป็นเด็กๆธรรมดาคนหนึ่งในห้องนั้นถ้าจะมาหาพระเจ้าและอยากจะรับพระคุณของพระเจ้าต้องมาแบบทอมใจจริงๆอย่ามาถือตำแหน่งมาโอ้อวดมาวางตัวเตะท่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ช่วยหรอกครับมันเป็นเรื่องของเนื้อหนังพระเจ้าอยากให้เราทอมใจอเมนไหมครับแม้แต่เดี๋ยวนี้เวลาผมคุยกับท่านนะผมไม่เคยถือแล้วผมเป็นสบอท่านผมก็คุยแบบเป็นพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งคุยธรรมดาธรรมดาไม่ต้องเตะท่ามากอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าล้างผมไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเตะท่าเท่าไหร่สมัยก่อนเตะท่าเยอะเหมือนกันนะครับพระเจ้าเปลี่ยนผมไปเยอะอยากให้ผมเป็นเหมือนเด็กๆนะครับแล้วพระเจ้าก็จะค่อยๆเปลี่ยนเราหลายคนมาที่ประชุมแบบนี้นั้นมักจะมีการวิจารณ์ถ้าท่านมาที่ประชุมประเภทนี้ท่านมาแบบเอากล้องมาส่องเขาทำอะไรผิดกันบ้างรับรองครับท่านไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะมาถึงท่านก็มีจิตใจไม่เชื่อแล้วแล้วก็มามีการวิจารณ์บอกว่าพระคัมภีร์สอนในหนังสือ1โครินธ์บอกว่าในที่ประชุมนั้นต้องมีระเบียบทำไมที่ประชุมคุณหมอวรุณมีการร้องกรี๊ดมิดล้มมีหัวเราะไม่มีระเบียบผิดพระคัมภีร์ท่านรู้ไหมว่าที่อาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือ1โครินธ์บอกว่าที่มีระเบียบเนี่ยไปอ่านใหม่นะครับในบริบทเนี่ยหมายถึงการเผยพระวจนะในที่ประชุมว่าถ้าจะเผยพระวจนะต้องเผยทีละคนทีละคนทีละคนไม่ใช่จับไมโครโฟน3คนพูดพร้อมกันที่อาจารย์เปาโลพูดบริบทเรื่องการมีระเบียบไม่ใช่เรื่องการประชุมฟื้นฟูเพราะในการประชุมฟื้นฟูนั้นพระเจ้าทำอะไรได้ทั้งนั้นอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่ามีเวลาต่างๆกันในชีวิตมีเวลากันอ่านพระคัมภีร์มีเวลาที่สามีภรรยาคุยกันมีเวลาที่จะศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกันมีเวลาแห่งการนมัสการและมีเวลาที่ไฟของพระเจ้าเคลื่อนและแตะคนและนั่นไม่ใช่เวลาการเผยพระวจนะเป็นเวลาแห่งการผ่าตัดและล้างคริสตจักรนั้นอย่ามาวิจารณ์ในที่ประชุมถ้าไม่รู้จริงถ้าท่านไม่รู้พระคัมภีร์จริงแล้วท่านนั่งวิจารณ์นะท่านจะไม่ได้อะไรถ้าจะมาในห้องนี้ก็มาแบบทอมใจแล้วบอกผมดิฉันอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าแตะดิฉันได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมและพระเจ้าจะมาในทันใดนั้นผมรับไฟพระวิญญาณครั้งแรกทันใดนั้นจริงๆผมไปที่พอร์ตแลนด์ออริกอนนักประกาศวางมือให้ผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะแม้แต่นิดเดียวพอเขาวางมือเนี่ยมือเขาก็ไม่ได้ร้อนไม่มีอะไรแต่ผมยอมผมล้มลงไปผมกับจันดาล้มลงไปทันใดนั้นภายใน3วินาทีผมรู้สึกไฟของพระเจ้าลงมาเพราะผมกระหายหิวมากผมบอกพระเจ้าบอกว่าผมเป็นคริสเตียนมาแล้ว15ปีเป็นสบมาแล้ว13ปีผมเป็นคริสเตียนได้2ปีก็เริ่มเป็นสบชีวิตผมมันไม่ไปไหนยังทะเลาะกับภรรยามันแห้งสนิทโบสถ์ก็มีแต่ปัญหาขึ้นไปยืนเทศมันก็แห้งสนิทผมไม่ไหวแล้วแค่แต่พระเจ้าขอพระเจ้าลงมาวันนี้แตะผมด้วยไฟของพระเจ้าเถิดในซัดเดอรี่ในทันใดนั้นไฟของพระเจ้าลงมาผมเริ่มเมาในพระวิญญาณผมเริ่มหัวเราะในพระวิญญาณผมรู้สึกว่าไฟพระเจ้ามาล้างชีวิตของผมแล้วผมเปลี่ยนจริงๆหลังจากนั้นลุกขึ้นมาจากพื้นกลายเป็นคนละคนพระเจ้าเริ่มให้การดำเนินชีวิตใหม่ภาษาอังกฤษก็ว่า a new journey การเดินทางใหม่เข้าไปสู่เส้นทางใหม่ใช่ละเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ไปสู่เป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วไม่ใช่ทางที่อยู่ในดินแดนทุรกันดารอีกต่อไปแต่จะเข้าไปสู่ดินแดนพันธสัญญาพวกฮีบรูที่ออกจากประเทศอียิปต์นั้นเขาเข้าดินแดนพันธสัญญาโดยเสาเมฆเสาเพลิงถ้าไม่มีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนจะไม่มีวันที่จะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูพูดถึงจะไม่มีวันเข้าดินแดนพันธสัญญาได้เราต้องการเสาเมฆเสาเพิงอเมนไหมครับผมถึงมีภาระใจกับคริสเตียนคนไทยและที่ประเทศญี่ปุ่นมากเลยเพราะผมรู้สึกว่าคริสเตียนอ่อนแอและมีปัญหามากในคริสตจักรทะเลาะกันตีกันด่ากันนินทากันเพราะอะไรเพราะไม่มีไฟของพระเจ้าชีวิตไม่สมบูรณ์คริสเตียนไทยป่วยเยอะมากมีปัญหาต่างๆมากมายเพราะว่าขาดไฟของพระเจ้าผมมีภาระใจอยากเห็นคนไทยมาพบไฟของพระเจ้าไม่มีเขาเรียกว่าmotive หรือแรงจูงใจอื่นเลยไม่ต้องมาสู้ฮกผมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมานับถือผมก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตพบไฟของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมก็ชื่นใจแล้วอยากให้ท่านมีชีวิตใหม่กับพระเจ้าจริงๆอเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้ท่านมารู้จักพระเจ้าแน่นอนเมื่อท่านมาพบไฟของพระเจ้านั้นท่านจะมีอาการฝ่ายร่างกายเหมือนกับเวลาท่านเอานิ้วเสียบเข้าไปในปลั๊กไฟมันก็จะมีอาการจริงไหมครับอาการสั่นอาการขนลุกในพระคัมภีร์นั้นทุกครั้งที่คนพบพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ไม่ได้เพราะว่าพระสิริหรือ ฤทธิ์เดชของพระเจ้ารุนแรงมากๆที่เมื่อร่างกายเราไปอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเราจะเกิดอาการสั่นหรือเกิดอาการอ่อนแรงหรือมีอาการต่างๆมากมายอาจจะร้องไห้หรือหัวเราะในหนังสือวิวรณ์บทที่1ข้อ10นะครับบอกว่าพระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุจเสียงแตรตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายและสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือตอนนี้ยอห์นผู้เขียนหนังสือวิวรณ์นั้นได้มาพบพระเยซูพระเยซูมาปรากฏพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องชีวิตของเขาและเกิดอะไรขึ้นครับพระคัมภีร์บอกว่าข้อวิวรณ์บทที่1ข้อ10ถึงข้อ17ตอนนี้ผมจะอ่านข้อ17เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพระเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาและตรัสกับข้าพเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายยอห์นอัครทูตพบพระเยซูเมื่อเขาพบพระเยซูนั้นเขาหมดแรงล้มลงใช้คำพูดบอกว่าเหมือนคนตายคนตายขยับได้ไหมครับขยับไม่ได้ใช่ไหมครับผมพบพระเจ้าครั้งแรกเมื่อปี1997บินไปอีกเมืองนึงพระเจ้ามาแตะผมผมล้มลงไปผมขยับตัวไม่ได้เป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงกล้ามเนื้อมันหมดแรงไปเลยยกตัวไม่ขึ้นผมเข้าใจแล้วเวลาอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้ที่อัครทูตยอห์นพบพระเจ้าพบพระเยซูนั้นทำไมบอกว่าเหมือนล้มลงไปเหมือนคนตายขยับตัวไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาเรามาพบพระเจ้าเราจะเกิดมีอาการอาจจะมีอาการร้องไห้หัวเราะมีอาการผีออกสั่นขนลุกอาการร้อนนะครับผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่อยู่ที่นั่นรู้สึกมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยตัวและลูกแกะที่ผมดูแลคนญี่ปุ่นเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยคุยกับคุณหมอมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยมันร้อนอยู่ในกระเพาะร้อนอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยคือไฟของพระเจ้าทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะมากเลยเพราะคนกระหายหิวมากๆเลยท่านรู้ไหมยิ่งกระหายหิวมากนะไฟพระเจ้ายิ่งเคลื่อนแรงถ้าท่านยิ่งแบบถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างแล้วก็มานั่งแล้วก็ไฟเฟยอะไรกันท่านไม่สนใจพระเจ้าไม่แตะท่านหรอกครับเพราะว่าท่านไม่หิวกระหายที่ไฟพระเจ้าแตะอาจารย์เปาโลที่ถนนไปเมืองดามัสกัสเพราะจริงๆอาจารย์เปาโลเนี่ยกระหายหิวพระเจ้าแต่เขาไปทางผิดถ้าท่านกระหายหิวพระเจ้าพระเจ้าจะมาแตะท่านอเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจนะครับถ้าท่านมีอาการบางอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจยอมพระเจ้าไปเลยถ้าพระเจ้าจะทำให้ท่านร้องไห้ก็ร้องไปเลยอย่าไปกั้นไว้ร้องไปเต็มที่เลยเพราะจริงๆแล้วพระเจ้ากำลังทำการบางอย่างในชีวิตของท่านถ้าพระเจ้าทำให้ท่านหัวเราะก็หัวเราะไปเลยอย่าไปกลั้นไว้อย่าไปกดอย่าไปสู้แต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าไม่สู้ข้าพเจ้ายินยอมอาเมนเราต้องยินยอมพระเจ้าพระเจ้าอยากทำงานอะไรในชีวิตของเราก็ทำไปแล้วอาจจะมีบางคนวิจารณ์บอกว่าเนี่ยผมถูกสอนมาจากคริสตจักรว่าเราเป็นคริสเตียนเราอยู่ด้วยความเชื่อเราไม่สนใจประสบการณ์ผมเคยมีคนสอนผมยิ่งจริงนะบอกว่าคริสเตียนนั้นเราไม่ต้องสนใจประสบการณ์เราเอาแต่พระคำลูกเดียวพระคำกับความเชื่อลูกเดียวผมฟังตอนแรกก็เชื่อเขานะครับก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องไฟเท่าไหร่แต่พอมาถูกแตะด้วยไฟแล้วมีประสบการณ์จริงๆว่าเอ๊ะหัวเราะในพระวิญญาณเป็นจริงร้องไห้ในพระวิญญาณเป็นจริงพูดภาษาแปลกๆเป็นจริงเมาในพระวิญญาณเป็นจริงล้มในพระวิญญาณมีจริงชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นจริงผมเลยเริ่มเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นชีวิตแห่งประสบการณ์อยากจะถามนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะพูดเรื่องประสบการณ์ถามนิดนึงท่านแต่งงานเนี่ยเป็นประสบการณ์หรือเป็นแค่ความรู้ฮะไปฮันนีมูนเนี่ยประสบการณ์หรือเป็นแค่ความรู้ท่านไปนั่งชิงช้าสวรรค์นี่เป็นประสบการณ์หรือเป็นแค่ความรู้กินผัดไทยเป็นประสบการณ์หรือเป็นความรู้ไปเที่ยวเชียงใหม่เป็นประสบการณ์หรือเป็นความรู้แล้วถ้าท่านพบพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลพระเจ้าผู้ทรงแสนดีเลิศพระเจ้าซึ่งรักท่านและมีฤทธิเดชเหนือเจ้าทั้งปวงแล้วท่านบอกหนูไม่มีประสบการณ์ผมว่าสงสัยต้องผ่าตัดสมองมันจะไม่มีประสบการณ์ได้ไงถ้าท่านพบพระเจ้าอ่ะมันต้องมีแน่ๆจริงไหมครับชีวิตมนุษย์เป็นชีวิตแห่งประสบการณ์ ผมบินมาเมืองไทยก็มีประสบการณ์ผมบินไปประเทศญี่ปุ่นผมก็มีประสบการณ์ครั้งนี้ผมเรียนรู้ไปครั้งนี้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นมีคนบอกว่าคริสเตียนญี่ปุ่นนี่เย็นมากๆปรากฏว่าประสบการณ์ผมไม่เหมือนกันปรากฏว่าคริสเตียนญี่ปุ่นนี่ร้อนรนมากๆเลยคืออยากเอาไฟพระเจ้ามากๆเลยเขานอนบนพื้นกันนั้นรอพระเจ้านะเขานอนกัน1ชั่วโมงไม่ยอมลุกครับผมก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะเลิกกันทีเนี่ยผมก็เดินไปเดินมาเขาก็เปิดเพลงร้องเพลงนะครับแล้วไม่มีใครลุกกันนอนกันอยู่บนพื้นเนี่ยทั้งห้องเลยชั่วโมงนึงไม่มีใครยอมลุกผมเลยเรียนรู้ว่าจริงๆคนญี่ปุ่นนี่เขาเอาจริงนะถ้าเราเอาคำสอนไปถูกนี่นะครับเอาจริงแล้วทุกคนก็เมากันนอนกันแบบทุกคนจิตใจแสวงหาพระเจ้ามากๆเลยแล้วจริงๆผมบอกให้พระเจ้ารักแบบนั้นนะพระเจ้าชอบพระเจ้าชอบคนที่ร้อนรนกระหายหิวอยากเอาพระเจ้ามากขึ้นอยากจะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าเห็นคนที่แบบพอเห็นพระเจ้าเคลื่อนแล้วก็อยากจะเดินออกนอกประตูพระเจ้ามองแล้วพระเจ้าก็ส่ายหัวว่าไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าพระเจ้าอยากเห็นคนกระหายหิวกับพระเจ้ามากๆนะครับเป็นประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์จริงๆผู้หญิงคนนึงเข้ามานะครับเขาเจ็บขาพอไฟพระเจ้าแตะหายเจ็บทันทีอีกคนหนึ่งคอหักเมื่อ7ปีมาแล้วหลังจากคอหักเจ็บคอมือชาตลอดพอไฟไม่จะแตกเขาไม่ค่อยกล้าล้มเพราะเขากลัวคอหักอีกแต่ปรากฏในที่สุดเขาก็ล้มลงไปเขาบอกพอลุกขึ้นมาคอเจ็บหายหมดมือชาหายหมดเลยเป็นประสบการณ์หรือเปล่าแล้วเสร็จแล้วจะให้ขึ้นมาบอกขอเงียบๆไม่บอกใครผมบอกให้คนญี่ปุ่นพวกนี้เขารีบยกมือกันใหญ่เลยบอกน้ำตาไหลกันเลยนะบอกดิฉันหายแล้ว7ปีเสียงดังเลยนะครับในห้องทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยที่เกิดการอัศจรรย์ทุกคนตบมือกันใหญ่เพราะอะไรประสบการณ์แล้วผมสังเกตจริงๆเป็นอย่างนี้นะชีวิตส่วนตัวผมนะครับบางทีเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราอ่านประโยคนั้นไปร้อยทีก็ไม่เข้าใจเราอ่านไงๆก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมีประสบการณ์ข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นพอกลับไปอ่านมาร้อยทีพอครั้งที่ร้อยหนึ่งหลังจากมีประสบการณ์มาแล้วเมื่อ3วันที่แล้วมาอ่านโอ้โห I get it บางอ้อเลยใช่แล้วเนี่ยมันเป็นจริงผมถึงสอนพระคัมภีร์จากประสบการณ์ผมไม่ได้สอนพระคัมภีร์จากทฤษฎีจากโรงเรียนพระคริสตธรรมทุกสิ่งที่ผมสอนมาจากประสบการณ์หมดเพราะก่อนที่ผมจะเข้าใจพระคัมภีร์ได้ผมต้องผ่านประสบการณ์มาก่อนแล้วพระเจ้าก็ทำงี้กับผมจริงๆนะพระเจ้าผมมีประสบการณ์เสร็จเช่นเรื่องพี่กี้ที่ฟังบอกว่าสั่งเมื่อผมมาเมืองไทยคราวที่แล้วเดือนกุมภาผมต้องยกกระเป๋าทั้งหมด10ใบเพราะว่ามากับสุภาพสตรี2คนและหลาน2คนแล้วผมเป็นผู้ชายคนเดียวทุกคนเขาไม่ยกกระเป๋าผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องยกกระเป๋าอยู่คนเดียวคนอื่นเขาก็ยืนมองผมกันคือเขาก็เด็กๆกับเด็กอายุ1ขวบกว่าภรรยาผมก็ไม่อยากเขายกกระเป๋าลูกสาวก็ต้องอุ้มลูกก็คือคุณหมอยกอยู่คนเดียว10ใบหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับพอไปถึงบ้านปรากฏว่าเจ็บหัวไหล่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายมันปวดหัวไหล่เพราะว่าไปยกกระเป๋าผมก็บอกผมเรียนมาแล้วเนี่ยผมสอนมาเยอะแล้วเรื่องสั่งผมก็วางมือตัวเองในนามพระเยซูเจ้าจงออกไปเท่านั้นเองภายใน2วันหายเป็นปิดพิงไม่ต้องกินยาแม้แต่เม็ดเดียวปกติเจ็บกล้ามเนื้อเนี้ยเจ็บเป็นเดือนครับผมรู้เพราะผมเป็นหมอเห็นไหมประสบการณ์เรามีประสบการณ์ถึงเห็นภาพว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไงแล้วเราเรียนพระคัมภีร์แล้วเราเอาไปปฏิบัติก็มีประสบการณ์ก็เกิดความเชื่อมากขึ้นว่าพระคัมภีร์ไม่โกหกเหมือนกันเรื่องไฟของพระเจ้าเป็นเรื่องประสบการณ์พระเจ้าแตะเราพระเจ้าขับผีออกจากชีวิตของเราแล้วเมื่อเรามีประสบการณ์แล้วมันดีเราก็ไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียวเนี่ยจะบอกคนทั่วโลกเลยว่ามันดีมากๆพี่น้องเอ๋ยผมอยากจะตะโกนออกมาจากบนตึกว่ามันดีไฟของพระเจ้าดีจริงๆเปลี่ยนแปลงชีวิตของผมจริงๆมารับไฟเถิดอาเมนไหมครับบอกให้นะครับถ้าไฟไม่ดีนะครับผมไม่บินมาหรอกที่เนี่ยบินมาทำไมเงินก็ไม่ได้เสียเงินอีกเพราะไม่ได้ทำงานมาหลายวันเพราะผมเป็นเขาเรียกเซลฟ์เอมพลอยถ้าผมไม่ทำงานผมไม่มีเงินเดือนเพราะวันที่ทำงานถึงจะได้เงินถ้าไม่ทำงานคือพูดง่ายว่าผมมาเมืองไทย7วันเนี่ยไม่ได้เงินเดือนตัดเงินเดือนทิ้งไปเลยเพราะว่าไม่ทันทำงานแล้วบินมาทำไมเหนื่อยก็เหนื่อยอดหลับอดนอนเพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าไฟดีสำหรับคนไทยแล้วผมเป็นคนไทยผมอยากให้คนไทยได้รับไฟฝรั่งมาเทศแบบผมไม่ได้เพราะผมพูดภาษาไทยเขามาพูดยังไงก็ไม่เหมือนผมแต่นั้นคนไทยต้องมาเทศให้คนไทยฟังเพราะไฟดีรับไปเถิดอยู่ในไฟเถิดอาเมนไหมครับอาจจะมีคนบอกว่าแหมอย่าตื่นเต้นมากนักเลยรู้สึกคนที่อยู่ในไฟนี้ตื่นเต้นเหลือเกินนะเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็เฮฮาฮาเลลูยาคริสเตียนต้องเงียบ อย่าแสดงอารมณ์มากนักแปลกนะบางทีผมรู้จักคริสเตียนคนนึงที่อเมริกาเขาไม่ได้อยู่โบสถ์ผมนะครับเวลาเขาดูฟุตบอลหรือดูหนังนี่เนอะแต่พอมาโบสถ์นี่ไม่มีอารมณ์เลยครับแบบสงบเสงี่ยมผมก็คิดในใจนะคุณรักพระเจ้าป่ะเนี่ยทำไมคุณไม่ตื่นเต้นกับพระเจ้าเลยอ่ะเวลาดูหนังนี่ตื่นเต้นเหลือเกินโอ้โหแบบขยับตัวแต่พอมาคริสตจักรเดินเนี่ยเป็นนักศาสนาเลยไม่มีอารมณ์เลยครับแบบไม่มีความรู้สึกอะไรกับพระเจ้าเลยถ้าท่านรักพระเจ้าแล้วมีสุภการกับพระเจ้านะครับท่านจะมีอารมณ์กับพระเจ้ามันอดไม่ได้หรอกที่จะหัวเราะอดไม่ได้หรอกที่จะร้องไห้มันอดไม่ได้หรอกที่จะแสดงความรักออกมาจากหน้าตาของเราจากปากของเราจากเสียงของเราจากอารมณ์ของเราแม้แต่พระคัมภีร์ยังพูดเลยในหนังสือเปโตรบอกว่า1เปโตรบอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีแบบอธิบายด้วยปากไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า I rejoice with joy unspeakable คือพูดบรรยายไม่ได้มันชื่นชมยินดีเหลือเกินอาเมนไหมครับคนในพระคัมภีร์ในสมัยพระเยซูนั้นแสดงอารมณ์ทุกคนบางคนขึ้นมาเต้นโรดบางคนขึ้นมาแบบร้องเสียงดังบอกข้าพเจ้าดีเหลือเกินที่พระเจ้ารักษาลูกดังนั้นในที่ประชุมที่มีไฟนั้นท่านจะเห็นคนมีอารมณ์บางคนจะร้องไห้บางคนจะหัวเราะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับให้เราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจกระหายหิวให้เราเข้ามาหาแล้วอย่ามาที่ประชุมแบบนี้แล้วมานั่งมองคนอื่นว่าเขาทำอะไรไอ้คนนั้นเขาทำอะไรมายืนมองคนนู้นมองคนนี้อย่าไปสนใจคนอื่นทั้งนั้นให้ท่านเพ่งไปที่พระเจ้าผู้เดียวแล้วขอพระเจ้ามาแตะท่านขอพระเจ้ามาช่วยเหลือท่านขอพระเจ้าลงมาล้างชีวิตของท่านวันนี้ขอพระเจ้ามาล้างชีวิตของท่านเถิดอย่าไปนั่งสนใจว่าคนอื่นเขาจะทำอะไรถ้าท่านเอาตาไปมองคนอื่นตาท่านก็จะไม่มองพระเจ้าจริงไหมครับผมเล่าให้คนที่ประเทศญี่ปุ่นฟังว่าทำไมที่ประชุมอย่างนี้เราถึงล้มประการที่หนึ่งที่ล้มเพราะว่าหนึ่งอยู่ในพระคัมภีร์เวลาคนเข้ามาในการทรงสถิตนั้นคนในพระคัมภีร์ล้มประการที่สองก็เพราะว่าเราต้องการที่จะปล้ำสู้กับพระเจ้าเพราะถ้าเรายืนอยู่แน่นอนภายในไม่กี่นาทีขาเราจะเมื่อยเราจะเดินออกไปสองคือตาเราจะเริ่มมองคนใจของเราก็จะออกจากพระเจ้าทันทีแต่ถ้าเรานอนอยู่บนพื้นเราก็จะเริ่มพบพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาที่ประชุมผมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเป็นคนญี่ปุ่นมาจากโตเกียวมาที่ประชุมเขามาใหม่ๆนี่เขาเดินถอยเลยนะครับเพราะเขามาจากโบสถ์แบปทิสต์เขาบอกโอ้โหสงสัยมาที่ประชุมผิดแล้วเนี่ยอะไรมันบ้าๆบอๆกันนั้นเลยนะครับแต่ปรากฏว่าแล้วเขาก็นั่งรถไฟกลับเขาบอกว่าไม่เอาหรอกไอ้พวกนี้แล้วเขาเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังและความรักพระเจ้าเขาเริ่มเจือจางไปแต่เขาไม่ได้บอกใครเขานั่งรถไฟไปครึ่งทางพระวิญญาณบอกเขาว่าเจ้าจงกลับไปเขากระโดดออกจากรถไฟก็นั่งรถไฟกลับมาวันจันทร์ไม่ใช่กลับมาอ๋อเขามาวันเสาร์เขาหลังจากวันอาทิตย์เขานั่งรถไฟไปเขากลับมาคืนวันอาทิตย์วันนั้นเขายอมออกมาคุกเข่าให้ไฟพระเจ้าแตะเขานอนอยู่บนพื้นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเขากลับบ้านไปที่โตเกียวเขาบอกเพื่อนเขาบอกว่าความรักต่อพระเยซูกลับมาแล้วและโรคปวดหัวเรื้อรังหายเป็นปิดพิงคุ้มไหมครับที่ไฟพระเจ้าแตกเห็นไหมครับว่าเราต้องมาหาพระเจ้าแบบไม่ต้องไปสนใจคนอื่นไม่ต้องอย่ามาวิจารณ์ใจมันต้อง desperate จริงๆอยากพบพระเจ้าจริงๆนะครับอย่ามามองคนอื่นว่าเขาทำอะไรนะครับแล้วอนุญาตให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านเพื่อวันหนึ่งพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของท่านขั้นแรกคือพระเจ้าต้องทำงานในท่านในทุกคนชี้ตัวเองในข้าพเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะทำงานผ่านข้าพเจ้าในทำมืออย่างนี้ผ่านข้าพเจ้าพระเจ้าต้องทำงานในชีวิตเราก่อนแล้วก็ออกไปสู่คนอื่นอาเมนชีวิตครอบครัวผมจะไม่มีความสุขลูกและภรรยาผมจะไม่มีความสุขถ้าคุณหมอวรุณไม่ยอมให้ไฟทำงานในชีวิตของผมก่อนเพราะคนรอบข้างผมจะถูกกระทบถ้าผมเป็นคนไม่ดีคนแรกสุดที่ควรจะเอาไฟในคริสตจักรคือสบเพราะถ้าสบไม่กลับใจและไม่ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องสมาชิกจะเดือดร้อนหมดอาเมนไหมครับคนแรกสุดที่ควรจะเอาไฟในบ้านคือคุณพ่อเพราะเมื่อคุณพ่อเปลี่ยนมันจะไปกระทบภรรยาและกระทบลูกผมหวังว่าจะมีผู้ชายในประเทศไทยมากมายที่ถ่อมใจที่ยอมให้พระเจ้าแตะท่านและเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนเพื่อพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของท่านและผ่านท่านออกไปช่วยภรรยาลูกหลานเหลนของท่าน ผมอธิษฐานขอว่าให้มีสบมากมายในประเทศไทยที่ยอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเขาเพื่อเขาจะเป็นพระพรแก่สมาชิกของเขาเพราะถ้าเขายังอยู่ในเนื้อหนังถ้าเขายังอยู่ในความบาปสมาชิกจะเดือดร้อนหมดนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผมจริงๆแล้วเอาลูกของท่านมาให้ไฟพระเจ้าแตะสิครับให้ลูกของท่านเติบโตในไฟผมสังเกตว่าเด็กในโบสถ์ของผมดีขึ้นทุกคนหลังจากมาอยู่ในไฟเป็นนานๆจะเริ่มเชื่อฟังไม่ค่อยป่วยเด็กในโบสถ์ผมป่วยน้อยมากเลยแทบไม่เคยได้ยินเด็กไอหรือน้ำมูกไหลน้อยมากเลยเพราะเวลามาอยู่ในไฟนี่นะครับพวกผีอะไรมันก็ถูกล้างออกไปหมดเด็กก็จะเติบโตขึ้นมาดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาเพราะว่าไฟของพระเจ้าล้างสิ่งสกปรกออกไปสิ่งสกปรกก็รวมถึงการเจ็บป่วยด้วยจริงไหมครับอะไรที่มันไม่ดีอ่ะพูดง่ายๆแล้วกันพูดงี้นะครับอะไรก็ตามที่มันไม่มีในสวรรค์พระเจ้าอยากล้างให้หมดไหนทุกคนพูดสิครับอะไรที่มันไม่มีในสวรรค์มีการเจ็บป่วยในสวรรค์ไหมนอนไม่หลับโรคภูมิแพ้โรคเศร้าตีกันโกรธกันพระเยซูถึงบอกว่าขอแผ่นดินของสวรรค์มาตั้งอยู่ในโลกจำได้ไหมพระเยซูอธิษฐานในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ10บอกว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอแผ่นดินสวรรค์มาตั้งในโลกนี่ไงก็ต้องเอาไฟเอาไฟมาล้างไอ้ของที่มันไม่ของสวรรค์นี่ออกไปจากโบสถ์ให้หมดออกจากชีวิตของเราให้หมดสวรรค์จะได้มาตั้งในโลกนี้อยากจะถามว่าถ้าเราบอกว่าสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าคือสวรรค์ครับใครรู้บ้างพอเราบอกว่าสวรรค์เนี่ยคือที่อะไรฮะสวรรค์คือที่ที่พระเจ้าทรงสถิตไฟคือการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าไฟมาอยู่ในชีวิตของท่านอยู่ตลอดเวลาไอ้สิ่งชั่วร้ายมันอยู่ไม่ได้ร่างกายของท่านก็เป็นสวรรค์อยู่บนโลกนี้เพราะสวรรค์คือที่ที่มีการทรงสถิตที่หนาแน่นของพระเจ้าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า tangible and presence of God ภาษาไทยไม่มีคำว่า tangible แปลว่าแตะต้องได้รู้สึกได้พระเจ้าอยู่ในสวรรค์ถ้าท่านขึ้นไปสวรรค์นะท่านเห็นพระเจ้าท่านดมกลิ่นพระเจ้าได้ท่านสัมผัสพระเจ้าได้ไฟก็คือ tangible presence of God คือพระเจ้ามาอยู่กับท่านที่ท่านรู้สึกได้อาเมนไหมครับใครอยากมีสวรรค์ในชีวิตบ้างเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้หมดก็คืออะไรครับต้องมีไฟในชีวิตสรุปวันนี้ว่าไฟของพระเจ้านั้นมีความจำเป็นสำหรับคริสตจักรตอนนี้ถ้าเอาเงินมาให้ผมมีคนมาบอกว่าคุณหมอถ้าคุณหมอเลิกเทศเรื่องไฟเลิกวางมือผมจะให้คุณหมอพันล้านบาทผมก็จะไม่เลิกเสียใจด้วยครับช้าไปซะแล้วเพราะผมเชื่อ 100% ว่าคริสเตียนต้องรับไฟผมเชื่อ 100% ว่านี่คือยุคสุดท้ายที่พระเจ้ากำลังเตรียมคริสตจักรเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์และไม่มีทางที่คริสเตียนหรือคริสตจักรจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ได้โดยไม่มีไฟของพระเจ้าเล่าให้ฟังนิดๆสั้นๆเคยเล่าแล้วต้องหลายครั้งผมก็จำไม่ได้เล่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมกับอาจารย์ดาไปพบไฟครั้งที่2เมื่อปี1997ที่ฟลอริดาอาจารย์ดาอึดอัดมากเลยในที่ประชุมนั้นเพราะมีการหัวเราะมีการล้มมีการอาการต่างๆซึ่งเราไม่เคยชินเรามาจากโบสถ์ที่ไม่เชื่อเรื่องล้มเรื่องหัวเราะเรื่องร้องไห้เราถูกสอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดพอไปถึงอาจารย์ดาอึดอัดอยากจะกลับบ้านเริ่มทะเลาะกันในห้องนอนที่โรงแรมเราไปต้องไปอยู่โรงแรมคืนนั้นอาจารย์ดาฝันว่าจะเข้าพิธีแต่งงานกับผมและทำผมแต่งตัวพิธีแต่งงานเริ่ม3โมงบ่าย3โมงปรากฏว่า3ทุ่มก็แต่งตัวไม่จบยังไม่เสร็จเข้าพิธีแต่งงานไม่ได้พออาจารย์ดาตื่นขึ้นมาอาจารย์ดารู้เลยว่าพระเจ้ากำลังมาเตือนว่าเจ้ายังไม่พร้อมที่จะพบพระเยซูเจ้าต้องถูกล้างให้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอาจารย์ดาไม่เคยต่อต้านเรื่องไฟและออกมาให้วางมือทุกอาทิตย์จนปัจจุบันก็ยังออกมาให้วางมือทุกอาทิตย์ออกมาและขอพระเจ้าล้างชีวิตข้าพเจ้าด้วยอาจารย์ดารู้ว่าเราต้องมีไฟเพื่อเตรียมพบที่จะพบพระเยซูผมเชื่อว่ายุคสุดท้ายนี้เหมือนกับที่พระเจ้าพูดถึงหญิงพรหมจารี5คนที่ฉลาดมีสติปัญญากับหญิงพรหมจารี5คนที่ไม่มีสติปัญญา5คนแรกที่โง่เขลา5คนแรกนั้นมีน้ำมันเตรียมไว้ในตะเกียงอีก5คนไม่มีน้ำมันน้ำมันคืออะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตจักรในโลกนี้ถ้าเดาเล่นๆนะผมก็ไม่รู้จริงๆ 50% จะไม่เอาไฟและสมาชิกจะไม่พร้อมที่พบพระเยซูต่อต้านเรื่องไฟไม่เอาน้ำมันพอพระเยซูมาไม่พร้อมแต่อีก 50% ยุคสุดท้ายจะรับไฟของพระเจ้า ดังนั้นผมไม่เคยตกใจที่เห็นคนที่ไม่เอาไฟเพราะผมรู้ว่ามันจะมีคริสตจักรที่ต่อต้านเรื่องไฟที่เหมือนกับหญิงพรหมจารีที่โง่เขลา5คนนั้นสำหรับผมผมขออยู่ฝ่าย5คนแรกผมขอมีน้ำมันผมขอมีไฟผมอยากให้คริสตจักรที่ผมดูแลพบพระเยซูเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์อาเมนไหมครับท่านกระหายหิวไหมคืนนี้ท่านจะยอมพระเจ้าไหมคืนนี้ว่าขอพระเจ้าเมตตาแตะชีวิตของท่านอาเมนไหมครับมีใครไหมในห้องนี้ที่ไม่รู้จักพระเยซูและบอกว่าอยากไปสวรรค์อยากให้พระเจ้าลบล้างความบาปในชีวิตของท่านถ้าท่านไม่เคยรู้จักพระเยซูหรือรู้จักแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปสวรรค์หรือรู้จักพระเยซูจริงๆวันนี้อยากจะเชิญท่านให้มาเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆคืนวันนี้มีใครไหมบอกว่าอยากใครบอกก็อยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นใครอยากไปสวรรค์ใครอยากเป็นลูกของพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นใครบอกว่าวันนี้ขออธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตอาจจะเคยอธิษฐานแล้วแต่ไม่ได้ไปโบสถ์ไม่ได้เดินชีวิตกับพระเจ้าหรือไม่เคยอธิษฐานเลยแต่วันนี้อยากจะอธิษฐานครั้งแรกใครอยากจะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูบ้างยกมือขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าเคยอธิษฐานแต่ว่าหลงหายไปอยากให้คนที่อยากจะอธิษฐานลุกขึ้นยืนได้ไหมครับขอต้อนรับพระเยซูคนที่อยากจะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูลุกขึ้นยืนนะครับผมจะนำอธิษฐานให้ลุกขึ้นยืนต้อนรับพระเยซูนะครับหลับตาอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกขอสารภาพบาปกลับใจจากความบาปพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกว่าตามผมดังๆนะครับขอพระองค์เจ้าเมตตาเข้ามาในชีวิตของลูกลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนขึ้นมาในวันที่3และพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายวันนี้ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกด้วยลูกอยากเป็นลูกของพระเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเกลียดความบาปและรักความชอบธรรมลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเผาผลาญล้างชีวิตลูกในนามพระเยซูลูกเป็นคนใหม่ลูกเป็นลูกของพระเจ้าแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าตบมือให้คนที่ต้อนรับพระเจ้าดีไหมครับผมอยากจะวางมือให้คนกลุ่มแรกมีใครไหมที่เป็นคริสเตียนแล้วไม่เคยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆและท่านบอกว่าอยากจะรับพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆถ้าท่านเป็นคนกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มแรกอยากจะเชิญท่านออกมาข้างนอกนะกลุ่มแรกที่เหลืออย่าพึ่งนะครับที่เหลือนั่งก่อนผมจะได้ไม่งงใครที่ไม่เคยรับพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆวันนี้อยากจะรับพระวิญญาณพูดภาษาแปลกๆที่เหลือนั่งก่อนนะครับออกมายังไม่ต้องเก็บเก้าอี้ทุกคนให้นั่งก่อนเพราะผมจะได้ไม่งงอยากจะรับภาษาแปลกๆออกมาออกมาใกล้ๆเลยครับมายืนข้างหน้าไม่เคยรับภาษาแปลกๆไม่เคยรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เรียงเข้าแถวครับยืนเข้าแถวเรียงกันกระดานท่านต้องเป็นคริสเตียนนะครับไม่เป็นคริสเตียนผมอธิษฐานให้ไม่ได้คนที่รับพระวิญญาณต้องเป็นคริสเตียนต้องกลับใจพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีฤทธิเดชในการไปประกาศข่าวประเสริฐและเป็นพยานเพื่อพระเยซูเมื่อพระวิญญาณเทลงมาบนชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจะให้หมายสำคัญการอัศจรรย์ก็คือเราจะพูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษาที่เรารู้จักอาจจะเป็นภาษามนุษย์หรือภาษาสวรรค์ดังนั้นเดี๋ยวผมจะนำท่านอธิษฐานขอพระวิญญาณลงมาท่านรับด้วยความเชื่ออย่ารับด้วยความสงสัยไม่ต้องมีข้อแม้กับพระเจ้าไม่ต้องใช้หัวสมองคิดมากรับด้วยความเชื่อพระเจ้าจะให้พระวิญญาณแก่ท่านและท่านจะ ปิดปากพูดถ้าผมบอกว่าเปิดปากพูดอย่าดื้อรั้นปิดปากไม่ยอมเปิดปากพูดท่านเปิดปากพูดแล้วเริ่มพูดออกมาพระเจ้าจะให้ภาษานะครับพระเจ้าจะให้ภาษาแก่ท่านเป็นการดีเพราะท่านรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้านี่เป็นการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณเดี๋ยวเราจะบัพติศมาด้วยไฟอีกทีนึงนะครับอาเมนไหมครับไม่ได้บังคับนะครับอยากรับพระวิญญาณใช่ไหมครับทุกคนอยากรับเนี่ยยกมืออยากรับพระวิญญาณโอเคเปิดใจรับนะครับอย่าใช้สมองคิดไม่ต้องวิเคราะห์มากรับด้วยความเชื่ออธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกมอบตัวเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ขอพระองค์ใช้ลูกเป็นพยานให้แด่พระเยซูวันนี้ลูกขอรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาตามพระสัญญาของพระองค์ในพระคัมภีร์ลูกเปิดใจรับด้วยความเชื่อขอพระองค์เทลงมาด้วยณบัดนี้ในพระนามพระเยซูเอเมนหลับตาคิดไปเรื่อยๆขอพระเจ้าเทลงมาอย่าพูดภาษาไทยถ้าท่านรู้สึกว่าพระวิญญาณมาแตะท่านท่านเปิดปากพูดเลยโดยผมไม่ต้องวางมือถ้าท่านรู้สึกว่ามีพระเจ้าลงมาแตะท่านเปิดปากพูดเลยนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาคอทาราพาคาสกิตาราคาสกิตาฮาเลลูยาไฟของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอไปเรื่อยๆขอพระเจ้าอย่าพูดภาษาไทยห้ามพูดภาษาไทยเด็ดขาดถ้าท่านรู้สึกพระเจ้าลงมาแตะเปิดปากพูดเปิดปากพูดภาษาแปลกๆเสียงดังๆ Holy Kushika Tariyala Kashkita Tutela Pakashko Tariyala Pakashkita Repake เติมให้เต็มในพระนามพระเยซูเติมให้เต็มในพระนามพระเยซูก็ดังๆพูดดังๆเป็นเสียงออกมาอย่าพูดงมงำงมงำในปากในลิ้นในคอของตัวเองพูดดังพูดดังๆพูดดังๆร่วมมือกับพระเจ้าเปิดปากพูดร่วมมือกับพระเจ้าอย่ามองคนมองไปที่พระเจ้าปิดตาแล้วมองไปที่พระเจ้าอย่ามองคนอย่าสนใจคนอื่นเปิดปากพูดร่วมมือกับพระเจ้าพูดไปเลยอย่ามองคนปิดหลับตาหลับตาหลับหลับตารับขยับลิ้นปิดปากปิดเปิดปากพูดThen sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing and dance. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940
ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org